This is Tuko Chronicles, the official podcast of the Folklore Studies Program, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman. I am Vincent Christopher Santiago of the Department of Linguistics, and in this episode, we will listen to snippets and short recordings of different Philippine languages, from all the way up north in Batanes down to southern Mindanao. Part of the mandate of the UP Department of Linguistics since its establishment in 1922 has been the scientific study, promotion, and preservation of the approximately 175 distinct indigenous languages of the Philippines. With the help of our faculty members, graduate students, community members, and culture bearers from different parts of the country, we will experience a sampling of diverse grammatical structures, personal backgrounds, varied ways of life, experiences, and ultimately, different ways of making sense of reality.
Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Edward Estrera, isang graduadong mag-aaral ng linguistics sa UP Diliman. Ang tuon ng aking pananaliksik sa kasalukuyan ay ang wikang Bagobaklata. Ito ay sinasalita sa silangan dalisdis ng Bundok Apo o sa halos 40 barangay na kalat sa 5 distrito ng Lungsod Davao. Ang snippet na mapapakinggan ninyo sa Bagobaklata ay tungkol sa self-introduction ni Mrs. Mindaliza Batuduyan, isa sa mga language consultant ko. Ayon sa recording, si Mrs. Duyan o mas kilala sa kanyang palayaw na Inday ay lumaki sa Barangay Subasta sa distrito ng Kalinan kung saan siya ang IPMR o Indigenous People's Mandated Representative. Isa rin siyang retiradong empleyado ng National Commission on Indigenous Peoples. Sa kasalukuyan, siya ang Pangulo ng IP Women's Federation sa Lungsod, Davao.
Maliwad daw, hago ho, Mindaliza Batuduyan. Angga ko ho Inday, edad ko 67. Niunod ta, Barangay Subasta, Purok 6, Barangay Subasta, Kalinan District, Davao City. Balo, ang dadong ipod ko, pero kinapito ang nga ko, onong pelae, photo ke libo. Iyeng ina ko, retiro ro neng gito tayong si IP, retiro ro. Kloni, ang inang kuduta, barang nita barangay, IPMR o nengo, Bagobaklata ta barangay Subasta. O, hotupong o oka ko, hotupong o inang ko, hago keng o presidente nengo, IP Women ng Barangay Bagobaklata pongone hago pasikem presidente nengo limong tribo ta Davao City Federation ng IP Women hago pasikem presidente kinaulong ko nomo bahin ng totoo po. Hago, pauno-pauong anga nila.
Porohanon is spoken in the municipality of Poro in the Camotes Islands between the provinces of Cebu and Leyte. In the middle of a large area of standard Cebuano-speaking communities, it stands out as a unique speech variety sharing features with geographically disconnected language groups, such as Masbateño, Hiligaynon, and Waray. In this recording, you will hear the voice of Mrs. Divinita Dalagit, as she shares her childhood experiences growing up in their small island community.
Sa unang panahon, panahon sa akong pag-eskwela sa elementarya, wa pa'y mga cellphone, wa pa na. Ang amon lamang sa itong mga hampangan, itong gula nga hini mo sa lukay. Amon ang gipurma, niya mao na among gamit-gamiton, ang tawag atong adwa is butter. O, butter-butter. Pagka human na sa mga ug sabado, ikaw man pang laba, pang limpyong tanan, magduwa na kami. Magduwa na kami sa daklin sa dagat, o magbay-bay, or ari sa igbaw, magpadaoros. Ang padaoros, ang gamiton ana, palwa sa lubi. At tumi sa buntod, musakay, murag jeep, daw jeep plane ba, magunitay, ana, padaoros, nindot ka azon, experience sa una. Bahala mga buslot, ang kuan, short, basta lingaw ka azo. Ikagabi, ikumbuan nun, ay, upamay kurinti sa una, o may kurinti sa una ka azo, kuan pa man, limited pa, mubo raman ang panahon sa siga sa kurintin, ang hazag ang buwan, o magbalinsuga o buwan-buwan na namon. Ang among ilinya sa karsada, ang among karsada, dili pa siminto. Batuon pa to. Magkuha ra kami dagat, ang among ilinya, para among duwa-duwaan, buwan-buwan. Lingaw ka azo. Super, grabe gaan, kalingaw kaysa sara ang may gadget na. Lingaw gato ka azo na. Ikaw, kundili, lat kami magduwa, mga to sa igbaw, mga hoy. Amon himo ang sugnod. O, manamang kami sa amon mga ginikanan, magbagos og silihig, ibalig sa anamo ikalunis para baon og palit ng papel. Amon na experience, amon na akong na nakasinasin natin panahon sa akong elementary days. Anindot kaso, managani na sara na experience sa akong mga anak na sinapo. Wala na kaso na nila kahit tungod sa gadget nga daara na damo na. Sa una, wa kami TV. Sa silingan ra kami mananaw ang TV. Siradan pa kami kay matuog na sila. Ang salida kay Jane and Tarzan. Kada Domingo, are bazat kay tag 25 ang 25 stavos para daw sa battery nga rechargeable. Ato kami dito na amon lingkuran na namon sinilas kay tingali mawa. Ito kami mananaw sa among silingan kay gamay raman ang aray TV. Ang TV pa nga itong ukam-ukam sama-sama. Amon kalingawan in town sa una, elementary days. Ikaw man sa klase, ikaw mga to sa eskulahan, mag eduli, tabang lat sa bahay. Amora na among mga gipanghimo sa una nga panahon. Di pareha sara nga magsige na gonit sa cellphone. Happy na gani, dili masugo. Kanya na ma. Sara na ma, kaya nag-email pa.
Sara ko sa Facebook.
Sara ko sa Facebook. Di na gani. Di na gani, hindi mo masultihan nga. Paglungag din to. Kaya sara na, kaya wapa mahuman. Hapit na ko, hapit na. Ugay nga kay nag-email. Para to sir.
Sinasalita ang Kapampangan sa Pampanga sa ilang bayan sa mga kalapit nitong probinsya. Ang mapapangindihan nating dialekto ng Kapampangan ay sinasalita sa barangay Mabatang sa Abuque, Bataan. Unique ang dialektong ito dahil napapalibutan ito ng mga Tagalog at sinasalita nga ito sa isang lugar na tinuturing natin Tagalog province. Dahil dito, may malakas na kontak ang dalawang wika. Ngayon, papakinggan natin ang kwento ni Ma'am Normita de la Rosa, isang gurong Kapampangan sa Barangay Mabatang, tungkol sa isang niyang karanasan sa pag-a-adjust sa buhay sa isang Tagalog province.
Sige. Kitang magaral ko kayo ni, kasi uso kita, agyang ala ka pang pitong banwa, malyari kang loob, Iki-iki kang pusa, king grade 1. Edi, kasi magaral nung rin kang grad ka, kaya nung ko, kaya, muri ko, agyang ako, luhob na ako, kaya iki-iki kong pusa. Edi, magaral ko, pinakita ni, kaya ba't, yung principal nga ni, pabasa la, sabi na, kaya pabasa yung kwento, makanyan. Tapos kaya ba't, kaya ba't natin mika, comprehension para abalod akong balo may itang binasam nga na. O sige nga na, kaya Tagalog, turo mo nga dito kung ano yung haligi. Ay uling kapampangan kami, eh kaya atin dyan tang haligi, king Tagalog. Sabi ko, nanuya kaya nga ako tang haligi. Sabi ko, pataketa, ah, may nyamba ko. Tinod kaya nga itang gamat ko, kaya lamesa, tinod niya kaya itang pinakabitis na nila mesa, sabi na itang principal. Oo, sige, sabi na. Eh, pagkayari na nita niluwalya, kaya ako itang mestra ko. Ma'am, nanuyari itang haligi, eh, kay atin dyan, sabi ko. Ah, ing haligi, asyas, sabi niya gan. Ah, sabi niya, o maliyari na mo itang tiro mo, ang bala, asyas siya mo mo rin nga nitang, bitis na nitang lamesa. Ano ba ito? Ah, takita. Ito naman yung masakit. Kapag kapampangan ka, putangin ating pamisabi at kakaturukin kayo misang king kayo, eh mo atin dyan, kailangan isalin da pa mo king tagking kapampangan, ba mo yung atin dyan. Ito naman yung sakit ere. Kaya siguro mo rin ngayon, may kayo lang mother tang, baka ikit na mo rin sa king problema, king pamagaral da rin kayo, ting anak, ne. Kita anak ko mo rin, madalas susuba kami at isang kwento. Nga na itang apo kong babae. O tara muli ka na nga na, bibitan mo no nga na rin yung, bibitan to rin yung suwa, makasako lang. Tsaka na itang stepin na nita ako kong lalaki. Lakad, makanyan. Baka mo lang lang, may hinaboy at stepin, eh kubalo, malo, madayo na kami inggan. Nga na iapo kong babae na pwede. Ah, nore, antilaw rin itang stepin. Ah, may hinaboy palit ang isa. O sige, lakmanda ka nga na kini, nga na. Eh, dilikuan na ako pa rin. Makapatiretang suwa, isang sako lang suwa. Dindam ko nga ni rin baka, minunga na lang. Wow! May takulis ko! Bilis ko nga ni mibabalik, pasuba pa si Bayo. Retang isang sakong suwa, abit-bit ko lang pabalik pa sa lunga kami, kimbukit. At sa lubong da, oratang tao nga da. O, ba't kaklis ka? Eh, may lakuhan ko, retang kahi, retang baka, tagalanda ko. Sabi mo pati kita, op! Tok na kakeni, panay mo na iapo mo. Di na tayo ngayon iapo ko. Igit na ako, kaklis ko. Ba't kaklis ka? Kasi pinakot ko karet ang baka. Ang bala ko nga po, panagalanda ko. Nga kapati kita. Ito.
Ang itneg in laud ay isang nanganganib na wika na sinasalita sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at Abra. Ang recording na maririnig ninyo ay bahagi ng isang kwentuhan tungkol sa material culture ng mga itneg na matatagpuan sa Pakalso Lauing sa Danglas, Abra. Ang mga nag-uusap ay sina Municipal Councilor Dominador Aknam na dati ring ITMR ng Danglas at Sir Nick Bringas, isang schoolhead na mula naman sa Kabugao, Ilocos Sur. Habang nag-uusap ay idine-demonstrate din dito ni Consel Aknam ang paggamit ng ilang mga kasangkapan sa bahay tulad ng gadgara ng mais na may kasama pang pag-uugayam. Itong usapang ito ay nirecord noong March 19, 2022 sa Abakid, Danglas, Abra sa ilalim ng Itneg in Laud Language Documentation Project.
No, nalupas sa apit na maisan kang kadin.
Wow, ganda posyo na. Tadramot. Agpuspusi ka sa maisin.
Kaya ni kata, ignan tan ka ba? Ito lang yun. Oo. Oo. Atriyay.
Ito na pakanta. Ito tawang wailan ni kadik at anak ka mo.
Nabalo kumata ugit mo ita alabi ah. Mabalino kang kanta na nun. Ang nalpas ng mga pinose, ibang mo kang ton, gilingan na, ipalabaw mo ta igao man tanin, mausal man din igao na, ipagilingan na, ipisok mo kang din na, rawling raw na din na, magilingan. Kasta kang kadit at kaya biyag sa nagkauna. Pumamot, amin mo't kang kadit nga pabayan kadwan, lampaso. Di kami akap ng las kang kadi, na umunod ka tamay sa kabay, masinga mo yun, pin na sila panta.
Dindaan.
Ang talagang makuntunan mo yun. Ni kadus ka pa'y karatan udong madatar. Ano pa'y? Tuo, ito, usapin mo ni Mangalak.
Ay.
Wain, wain. So bagay, ito nun, kahit uri ka rin kay Lukuan, yun, what to nun?
Wain, what, what?
Ngayon,
oh, ito yung alat, yung ano natin na. Yung ginamon natin, pero hindi. Madimot ang muta anak datan.
Wain,
so ano, nasa at matawad nga nakadisplay ka nito dato. Ano? Tap nun, madi ko mamapukaw mo.
Ma- improvise mo't nga ba? So, inusar may kang kagano nagpangpangilin tong kang tatawad dato sa sangilin eh. Nakuri kang kadi, umag, ano mo't ang baso kang toy.
Uri, di kami naputak
may
na lang.
May bulo, wano kawayan. Dob na to, usar nga, pag ginumanda pa itabasi. So, nausar ga to, nga kaado pa pag ginuman, kaputa, kemputa pandemya.
Mm-hmm.
Di mo et kang kadi tayo galyan tayo may mesa na kagdaron ng baso oh, no, gitaog din ma manaog ka din baso kung may mesa nga baso ang gapo kag pandemya walang baso ng paginumanan doon na ado pa kasukul
Ibatan is a Batanic language spoken by around 2,000 to 3,000 first and second language speakers on the island of Babuyan Claro in the far north of the Philippines. I am Christina Gallego and I have been working on the documentation of Ibatan since 2017. I did my fieldwork on the island in August to November 2018 and then another one in June 2022. During my fieldwork, I was able to record stories and narratives from different categories of speakers. What you will hear today is a story from Florentino Tomas, or more popularly known as Apong Tinong, who, at that time, was the oldest person on Babuyan Claro. In this story I recorded on the 24th of August, 2018, Apong Tinong shared with his granddaughter Nanette his experiences during the Second World War. Here in this bit, he was talking about the time when he and his company were spearfishing and they witnessed a Japanese ship being bombed by the Americans. And then after, how they helped bury the casualties. So just a trigger warning, this story contains explicit descriptions of the scene, albeit told in Ibatan. Apong Tinong passed away on the 30th of January, 2020. And he lived to about 100 years old. Other recordings from my fieldwork with the Ibatans are archived with the Endangered Languages Archive. This project is funded through the individual graduate scholarships of the Endangered Languages Documentation Project.
Nakatayo ka dan, min bumba kita. Arasabaw iluplano ako. Inohtot kami. Oh, ma. So, ako rin, bako daw, sirang barka daw. Ako rin, payakutan na sila. Tandi mo na wa, tao na, pakarayahan. Inupo, pinayawot na sa aso. So, inupo na sila, tandi mo na wa. At sila, si Bibiyayaw. Inisiyo na sa ukan doon na wa. At sila, so, haabuda na aso, kundit. Dari sa ipakibin na diyan mo na iaduayan ang doktor. Kaya doon naman sa pandahin doyan na naunubuyo na itapuak. Pandidinas, kapirwa naman doon may imang hap.
Ay.
Kaya namin, so.
Irapit niya sa Borean.
Makarapit kami doa. So, at misa na, itubuhi na, yan na daw itubuhi na, wag ka, nagkarot-kat sa butwa. Nagsatay. Ngayon na naman doon ako, dumkot asin. Tanoro na muna ya. Makarapit kami buhay na, itapuak na muna dan. Taros naman tala sa ganapan na din at amara kong mabuyo na. As katadayban pa. Hamang, mabuyo na sa rang tayaw do. De kaya rang tayaw, pira mo sa mga patapuakin do. So, kibin na naman sa akit, pantahin naman sa daw. Kapiruan naman din na may ibang hap. Haros ako natin. Tinapintapuak na muna daw. Ah, ha. Dubuyo na ako. At sila, induhod daw siya inisyo ah. Sila, yan ay naduayan ang daw no doktor ki. Abaw na biyay. Kadi man sa tabo.
Once again, this has been Tuko Chronicles, the official podcast of the UPCSSP Folklore Studies Program. We heard short audio clips of community members speaking in Ibatan, Itneg Inlaud, Kapampangan, Poruhanon, and Bagoboklata, different language groups across the Philippines. In the end, these short recordings are but small windows to a plethora of different cultures, aspirations, and ways of seeing the world. We view language not only as a collection of words, phrases, and sentences, but a multifaceted nexus of human intellect, community life, and sense of place. You may visit the official website of the UP Department of Linguistics for more information and updates on upcoming events. linguistics.upd.edu.ph. Please also like and follow the official Facebook page of the UPCSSP Folklore Studies Program. Thank you for tuning in.